En la biologia facultato de la Gdanska Universitato, la Norda Pollando, finigis laboroi pri aquario de Malawi Lago. Tio estes miniaturo de la Afrika Lago, trovigianta sur la listo de la Monda UNESCO Heredajo. La aquario havas la capaciton de 7000 litroi da aquo, kai vivas en gi 360 colorai fishoi. Malawi Lago etendigas sur la territorio de Tanzanio, Mozambico kai Malawio, estante la tria en Afriko, kai la naŭa en la mondo dolĉakva akveno. Gia akvo karakterizigas per granda diafaneco, kai la temperaturo atingas 28 Celsiusajn gradojn. Sur la lago trovigas multaj insuloj, kai la ĉirkaŭantaj ĝin montoj altas ĝis 3000 metroj super la marnivelo. En la lago vivas multaj fiŝospecioj. Cio ci causis, che la biologia facultato de la Gdańska Universitato electis citiun aquenon kiel modelon de lago, kiun presentas aquario. La observado de la fishoi povas servi por discutoi de expertoi kai interesigiantoi, estonte ancau alla esplorlaboroi de studentoi. La aquario estas interesa ne sole pro sia grandezo, sed unuavice pro la quanto kai colorricio de la fishoi. Vivantai NG 360 fishoi representas 15 specioin. Ilia corpoformo kai conduto estas simila, sed sexe activai mascloi varias lau coloro kai maculet dismeto, kai femaloi consequence electas partneroin de definita coloro.